ดีรวมธรรมบรรยายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมพุนาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่22วิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเพื่อฉวยโอกาสหรือทำชีวิตให้เป็นโอกาสพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2553
มีแง่มุมไหนถามต
่อครับผมก็เดี๋ยวจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจนิดนึงนะครับว่า เดี๋ยวจะทราบว่าการเก็งกำไรครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งตาในตลาดหุ้นเอ่ยหรือว่าในที่ดินในคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับแล้วก็
คือนิมนต์ถามให้จบ
ข้อหนึ่งก็คือว่าคือในเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่ามันมีทั้งช่วงที่เฟื่องฟูแล้วก็ช่วงที่ถดถอยมากก็อย่างช่วงที่ถดถอยเนี่ยอย่างในปี40เนี่ยก็มีคนที่ขาดทุนในตลาดหุ้นอะไรเนี่ยค่อนข้างมากบางคนก็อาจจะถึงขนาดฆ่าตัวตายก็อยากจะให้พระเดชพระคุณช่วยให้แง่คิดสักนิดนึงเกี่ยวกับว่าถ้าสมมุติว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกคนที่ประสบเหตุในช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องขาดทุนมากๆเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นในช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงครับครับผม
คือเวลาเกิดวิกฤตที่ว่ามันเป็นโอกาสนะทีนี้มันก็เป็นโอกาส2แบบโอกาสสำหรับพวกหนึ่งคือพวกสำหรับฉวยโอกาสใช่ไหมมันได้โอกาสเลยเชียวพวกนี้นะมันโอกาสดีที่เขาจะได้แสวงหาผลประโยชน์เอาจากคนอื่นได้มากที่สุดหรือเอาจากสถานการณ์ทีนี้วิกฤตเป็นโอกาสอีกแบบหนึ่งก็คือสำหรับมาฝึกตนอันนั้นเป็นหลักในทางพัฒนาชีวิตเป็นเรื่องของธรรมะนี่เรื่องของการเก็งกำไรอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตของชาวบ้านที่ทางพระท่านก็ยอมรับความเป็นจริงแต่ให้รู้เท่าทันแล้วก็ระวังไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนหรือเกินไป คือท่านยอมรับว่ามนุษย์มันก็อยู่อย่างเงี้ยท่านถึงได้เอาศีล5มาบอกเธอจะเฮาจะหาสนองตัณหากันแค่ไหนก็อย่าให้มันถึงกับเบียดเบียนผู้อื่นนะอย่าให้มันละเมิด5ข้อนี้ก็เอาไปเถอะท่านก็ยอมให้ในแง่นี้แต่ทีนี้ว่าถ้าคนมีปัญญามากขึ้นก็จะพิจารณากว้างออกไปว่าการกระทำของเรานี่มันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมความเจริญอย่างไรบ้างกับส่วนรวมเราควรจะมีส่วนในการแก้ปัญหาอย่างเกิดวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงตอนนี้สติปัญญาคนไม่เท่ากันแล้วบางคนคือไม่มองเลยทั้งที่มีปัญญาแต่ว่าไอ้กระแสตัณหามันแรงมันคิดจะเอาท่าเดียวตอนนี้ธรรมะก็จะมาเป็นประโยชน์ในแง่ฝึกคนสอนให้คนที่ก็มีปัญญาดีแต่ว่ามัวแต่ตกเป็นทาสของตัณหาซะก็เลยไม่ได้ใช้ปัญญาในทางแก้ปัญหาของผู้อื่นของสังคมฉะนั้นก็ต้องมาเตือนกันให้มากตอนนี้ต้องมาพูดจาจี้จุดอะไรต่ออะไรกันย้ำมาเน้นกันว่าให้ช่วยกันนะอย่าไปมองเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองต้องหาทางช่วยกันแก้ปัญหาสังคมคุณอย่าเอาคนเดียวอย่างนั้นไม่ได้สังคมมันจะสุดมันจะเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องจี้กันไปนั่นก็คือสำหรับคนที่มีปัญญาและจะช่วยโอกาสจากสถานการณ์อะไรแต่อะไรก็จะได้ยั้งนะคือเอาละเราจะเอาแต่ว่าอย่าให้มันเป็นส่วนที่จะไปผลักดันสังคมนี้สู่ความล่มจมพินาศนะ ก็เรียกว่าเข้าหลักรู้จักประมาณนะแล้วก็มีสติอย่างน้อยก็คือเราต้องมีหลักเกณฑ์ขอบเขตไว้เอาขอบเขตแค่ไหนว่าไม่ให้เราเนี่ยเป็นตัวเหตุทำลายสังคมเออเอาแค่นี้ขั้นหนึ่งเอาขั้นนี้ก่อนไม่ทำลายนะเราจะทำยังไงจะเอาก็อย่าให้มันทำลายสังคมแล้วไม่ทุจริตนะแล้วเสร็จแล้วคิดต่อไปในทางบวกสร้างสรรค์เราจะมีส่วนสร้างสรรค์อะไรได้บ้างเราจะทำอะไรนะแล้วก็จะมองไปทางต่อไปก็ร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างสรรค์ก็อย่างนี้ก็คือว่าให้มันได้อย่างหลักเริ่มต้นที่เคยพูดไปไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะก็ถ้ามันจะเบียดเบียนบ้างก็อย่าให้มันมากนะก็อย่าให้เสียศีลนะแล้วก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นใช่ไหมทำก็พยายามไปถ้าเรามีพลังมากเราต้องคิดว่า เรามีพลังกำลังมากเรามีโอกาสมากกว่าเขาอย่าเลยนะเราอย่าเอากำลังและโอกาสของเราไปใช้ในทางทำลายเราทำไงจะให้กำลังและโอกาสของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ในทางบวกในทางช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ในยามที่เขาลำบากยากเข็ญนี้ทำไงจะช่วยกู้สถานการณ์ของสังคมประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนะพอจะมีทางมั้ยฮะก็ทีนี้สติมันก็ช่วยแหละนี่แหละธรรมะก็จะมาเป็นประโยชน์ตอนนี้แต่ท่านยอมรับความจริงไอ้เรื่องของสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่เงี้ยก็ถึงได้วางธรรมะเป็นระดับเรื่องของมนุษย์ก็คือเรื่องของการพัฒนาพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมแต่พัฒนาสังคมมันจะเป็นไปได้ก็ต้องพัฒนาคนนั่นแหละนะเมื่อพัฒนาคนได้ก็พัฒนาสังคมได้เราก็ต้องมาดำเนินชีวิตในมีการพัฒนาตนอยู่เสมอจะต้องให้การศึกษาที่ให้คนมีจิตสำนึกนี้ไว้นะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีการทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นเรื่องที่เน้นกันมามากทีนี้มันบางยุคบางสมัยการศึกษามันไม่ค่อยช่วยมันทำให้คนเนี่ยเอาทางเห็นแก่ตัวมากเกินไปนี่ธรรมะท่านก็จะวางไว้เป็นระดับต่างๆอ้าวระดับนี้คุณก็มันไปสัมพันธ์กับเรื่องความสุขด้วยพวกนี้ก็จะได้ความสุขจากการหาใช่ไหมหาความสุขพวกนี้ก็ไม่รู้จะจบไม่มีพอท่านก็เอากันไว้แค่ศีล5ก่อนที่ว่าบอกคุณจะหาจะบำรุงบำเรอยังไงก็ขออย่าให้มันละเมิดศีลห้าคนอื่นมันจะยังพออยู่ได้สังคมยังไม่ถึงก็ลุกเป็นไฟเอาแค่นั้นแต่ว่าฉันไม่รับประกันละไอ้แค่ศีลห้าเนี่ยมันจะอยู่กันดีจริงนะเอาพออยู่กันได้ศีลห้านี่แค่พออยู่กันได้นะไม่ได้อยู่กันดีนะนะพออยู่กันได้แล้วคุณเองอ่ะคุณก็ไม่ใช่มีความสุขจริงหรอกแค่ศีลห้าน่ะนะคุณยังเอาความสุขไปพึ่งพาขึ้นแต่วัตถุอะไรต่างๆอยู่แล้วคนอื่นก็อาจจะยังมีปัญหากันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันหรอกนะก็ระวังกันอะไรต่างๆระแวงระวังกันอยู่เรื่อยนี่ถ้าก็ให้พัฒนาขึ้นไปถึงได้มีธรรมะต่างๆมาช่วยนะมีเอ้ามีพรหมวิหารเข้ามาเพื่อจะให้เดินหน้าในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเราออกสู่ปฏิบัติกายมีสังหวัตถุ4ไอ้เมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่อยู่ในใจนะนะออกสู่ปฏิบัติกายก็เช่นโดยเฉพาะที่ตรงที่สุดก็สังหวัตถุ4ทานที่ว่าการให้พอช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตามปกติให้ในยามเขาตกยากทุกข์เดือดร้อนก็ช่วยฉุดดึงเขาขึ้นมาพ้นจากทุกข์ก็เป็นกรุณาให้เพื่อส่งเสริมการทำความดีก็เป็นมุทิตานะแล้วก็ปิยวาจาก็พูดดีพูด การตามปกติก็สุภาพอ่อนโยนทีนี้ถ้าเขาตกยากลำบากทุกข์เข็ญวาจาก็เป็นวาจาแนะนำปลอบโยนให้กำลังใจบอกหนทางแก้ไขปัญหาปิยวาจาได้กรุณาพอเขาทำความดีอ้าวปิยวาจาส่งเสริมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นชวนกันส่งเสริมทำความดีนะแล้วก็ต่อไปก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยได้กำลังความรู้ความสามารถเรี่ยวแรงกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะความสามารถกำลังต่างๆเอามาใช้ช่วยกันก็ตามปกติก็อยู่กันสบายก็ไม่มีอะไรก็มาช่วยยกเก้าอี้ให้บางอะไรช่วยถือของเดินไปด้วยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าอัตถจริยาตามปกติเป็นมิตรไมตรีพอเขาเดือดร้อนมากบ้านไฟไหม้น้ำท่วมตกน้ำอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เราอัตถจริยาต้องใช้กำลังจริงๆเลยอัตถจริยาอย่างนี้เรียกว่าอัตถจริยาได้กรุณาเอาเรี่ยวแรงกำลังไปช่วยคนตกน้ำพ้นภัยต่างๆนี่เขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทำความดีเป็นการสร้างสรรค์เช่นสมัยก่อนทำงานวัดนะจัดงานวัดก็เอากำลังไปช่วยหนุนทางการทำความดีเรียกว่าอัตถจริยาได้มุทิตาใช่ไหมเนี่ยก็คือเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเนี่ยมันออกสู่การปฏิบัติด้วยสังฆวัตถุ4นี่3คูณ3เป็น9สถานการณ์แล้วก็ไปอุเบกขาก็ความเที่ยงธรรมก็คือเสมอภาคกันนะนะอุเบกขานี่ออกสมานัตตามีตนเสมอภาคกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันนะไม่เลือกที่รักผลักที่ชังหรือมักที่ชังก็แล้วแต่นะก็คือว่ามีความเป็นธรรมแล้วก็สมานะสุขทุกขตามีสุขทุกเสมอกันร่วมสุขร่วมทุกนะแล้วก็ทำตนให้เข้ากันได้ไม่ถือเนื้อถือตัวข้อสุดท้ายสมานะตานี่คลุมหมดเลยนะคนมันถึงกันแล้วก็มีความเป็นธรรมมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ให้ไว้4อันเนี่ยเป็นที่แสดงออกของพรหมวิหาร4นี้เราเอาหลักนี้เข้ามาช่วยก็แก้ปัญหาสังคมได้ใช่ไหมมันก็พออยู่กันได้แล้วก็จะทำให้มีความรักใคร่สามัคคียึดเหนี่ยวน้ำใจกันได้นะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเอกภาพสังคมก็จะมีความอย่างที่ว่าสามัคคีอันนี้สำคัญนั้นท่านก็ต้องบอกว่ายิ่งในยามที่บ้านเมืองวิกฤตมีเหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยยิ่งต้องมีสังหาวัตถุให้มากแทนที่จะมัวไปคิดแต่เอาแต่ตัวแย่งชิงกันมันก็ทำลายผู้อื่นด้วยแล้วก็ทำลายส่วนรวมนั่นเองทำไงเราจะกู้สังคมส่วนรวมขึ้นมาตอนนี้ก็คือเวลาที่มันเดือดร้อนก็คือเวลาที่ทำไงเราจะกู้สังคมทั้งหมดขึ้นมาไม่ใช่แต่ละคนนี่ไปคิดจะเอาแต่ตัวก็คือยิ่งมาช่วยกันทำลายใช่ไหมไอ้สังคมก็จะแย่อยู่แล้วแต่ละคนก็ฉวยโอกาสว่าฉันจะเอาให้กับตัวเนี่ยมันก็หมดพินาศเท่านั้นเองล่มจมนั้นเราก็พอถึงเวลานั้นก็คือเวลาที่จะต้องมาช่วยกู้สังคมทำให้ดีที่สุดช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ว่าเราต้องให้ตัวอยู่ได้เมื่อไงเราก็ช่วยคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้มีกำลังแต่ไม่ใช่คิดเอาแต่ตัวเองคนเดียวถ้าทำงี้แล้วก็มาประโยชน์ตนก็ได้แล้วประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ทิ้งไม่ใช่เอาแต่ตัวคนเดียวนี่ก็ธรรมะต่างๆก็มาแหละในสถานการณ์ต่างๆแต่ไอ้พวกนี้มันใช้อยู่ประจำนะอย่างพรหมวิหาร4สังหาวัตถุ4นี่มันทำที่ต้องใช้อยู่ประจำใช้มากใช้น้อยใช้หนักข้อไหนอะไรก็คอยดูกันตามสถานการณ์แล้วก็ตัวเองก็ต้องพัฒนาตนไปจากศีล5ก็ขึ้นไปศีล8เนี่ยทำไมเราจึงรักษาศีล8ถามหน่อยผมถามบ้างละท่านถามผมเยอะละ
สาความมีอิสรภาพของตัวเองไม่ให้พึ่งพากับวัตถุเสพภายนอกมากเกินไป
โอ้ครับก็ดีนั่นแหละนี่แหละก็หมายความว่าหลักศีล8นี่ท่านเอามาใช้ฝึกคนนั่นเองเรา จะพัฒนาชีวิตขึ้นไปเราไม่ใช่อยู่แค่ศีล5ศีล5ก็คือกันไม่ให้คนเบียดเบียนกันนะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเกินไปพอตัวเองตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสโลภะโทสะโมหะจะเอาอย่างเดียวจะเบียดเบียนเขาอะไรต่ออะไรเต็มที่เนี่ยนะมันก็แย่นะตัวเองก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหล่านั้นด้วยสองก็ไปทำร้ายคนอื่นทำเบียดเบียนคนอื่นแย่งชิงคนอื่นมากด้วยเสียทั้งสองด้านถ้ามองลึกลงไปแล้วเสียทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาชีวิตท่านก็เลยเอาศีล8มาช่วยศีล5นั่นก็เป็นเรื่องของระหว่างมนุษย์ด้วยกันทีนี้มาศีล8นี่ศีล5ก็ยังอยู่แต่เพิ่มส่วนที่ฝึกตัวเองแล้วทีนี้ตอนที่เพิ่มเข้ามานี่มีแต่เรื่องตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วใช่มั้ยศีล8ที่ส่วนที่เพิ่มไม่มีเรื่องคนอื่นเลยเรื่องตัวเองจะคุมตัวเองยังไงจะฝึกตัวเองยังไงเออทำไงจะไม่กินมากเกินไปใช่ไหมจะเอาแต่เสพเห็นแกกินอยากกินก็กินเออคุมมันซะบ้างเอาวินัยมากำกับแล้วฝึกตัวเองซะกินแค่ตามเวลานี้พอไหมอยู่ดีได้ไหมมีความสุขได้ไหมความสุขไม่ต้องพึ่งกิน ไม่ต้องพึ่งแต่กินนะอยู่โดยกินแค่พอดีละสุขภาพเราอยู่ได้แล้วแค่นี้แล้วมันดีต่อร่างกายด้วยแล้วเราจะอยู่เป็นสุขได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งอาหารอร่อยเออได้นี่ใช่ไหมก็ถือวิกาลโภชนาเคยดูเรียนดูหนังฟังเพลงดูทีวีอะไรต่ออะไรเล่นสนุกสนานจึงจะมีความสุขเออเราจะต้องพึ่งมันจะต้องมีแต่สนุกสนานอย่างเดียวอย่างนี้เลยไม่มีอยู่ได้ไหมเอ้าทดสอบตัวเองดูงดซะเองไม่ต้องไปรอให้ขาดไม่ต้องรอให้มันไม่มีเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่มันจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ลองไม่มีซะเองงดก็งดซะบ้างก็งดซะวันหนึ่งก็เอออยู่ได้ไหมเราไม่ต้องมีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นสาระสำคัญของชีวิตอะไรนี่ใช่ไหมเราก็อยู่ได้ก็งดซะวันว่าไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยเอาความสุขไปพึ่งพาขึ้นต่อไอ้เรื่องเหล่านั้นการบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เว้นนัจคีมาลาด้วยแล้วก็อุจจาเรื่องการนอนก็นอนง่ายๆแล้วเสร็จแล้วเราจะได้เป็นอิสระด้วยเวลาจะไปไหนใดไหนไม่ต้องหอบหิ้วอะไรมากเกินไปนะก็ไปไหนฉันไปไหนฉันก็นอนได้นะนอนเป็นสุขนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือฝึกตัวเองให้มองอย่างแง่หนึ่งก็อยู่ง่ายกินง่ายแต่มองลึกเข้าไปก็คือว่าให้ตัวเองเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุเสพหรือสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอเกินไปชีวิตจะได้เป็นตัวของมันเองได้ชีวิตของเราเนี่ยลองพยายามอยู่ด้วยตัวของมันเองเนี่ยได้ไหมเป็นอิสระได้ไหมเอออย่างที่ว่าบอกมีก็ดีไม่มีก็ได้ว่างั้นนะใช่ไหมดีไหมมีก็ดีอ่ะมีก็เราอยู่บ้านเรามันมีมันก็ใช้มันไปเสริมความสุขไปถึงไม่มีเราไปที่อื่นแล้วก็อยู่ได้สบายถ้า8วันเราก็ฝึกสักทีอะไรเงี้ยนะถ้าฝึกอย่างนี้แล้วก็มันก็ยังมีอิสรภาพอยู่ที่ว่าอย่างน้อยมันก็มีสติยั้งตัวเองไว้ไม่กลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยอย่างที่ว่าต้องเป็นทาสของวัตถุไปเลยคนที่เป็นมากๆเนี่ยเป็นทาสของวัตถุมีไหมครับมีใช่ไหมเนี่ยแย่เลยนะคนนั้นน่ะไม่ต้องไปรอสังคมตกยากหรอกชีวิตเขาเองแหละคนเราเนี่ยพอ1เจ็บไข้เอาละสิพอเจ็บไข้เขาไอ้สิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขนี่มันช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมอาหารเคยกินอร่อยไม่อร่อยแหละเนี่ยทีนี้คนที่ไม่เคยฝึกตนทุกข์เพราะความสุขมันพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นกินก็ไม่ได้จะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้โอ้โหทุรนทุรายทีนี้พอเราฝึกไว้แล้วอ้าวตอนนี้เราเจ็บไข้ไอ้พวกอินทรีย์ของเราที่จะเสพมันไม่เอาด้วยเออเราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับใจของเราได้นี่ใช่ไหมไม่ต้องพึ่งมันไม่ต้องขึ้นต่อมันอะไรเงี้ย แต่ที่สำคัญก็คือในชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยจะแก่เท่าลงพอแก่เท่าลงในอินทรีย์ทั้งหลายเสื่อมเชื่อไหมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมลิ้นอะไรเสื่อมหมดประสาทที่จะเสพตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำงานแล้วทีนี้ถ้าเราไปฝากไอ้ความสุขไว้กับสิ่งปนเปื้อนบำรุงบำเรอพอเราแย่ลงอินทรีย์เสื่อมเท่านี้แหละแย่แหละใช่ไหมโอ้ทีนี้อยู่กับจิตใจตัวเองไม่ได้เพราะจิตใจมันทุรนทุรายมันวิ่งพล่านจะไปหาเสพก็อยู่กับความทุกข์เท่านั้นแหละครับกระวนกระวายเดือดร้อนทีนี้คนที่ฝึกตัวเองไว้แล้วตัวเองความสุขไม่ขึ้นต่อการเสพทั้งอินทรีย์อินทรีย์ของเรามันไม่ช่วยมันไม่เอื้ออำนวยเราก็อยู่ของเราไปใช่ไหมเสพมาพอแล้วเนี่ยพอสมควรแล้วตอนนี้ก็อยู่กับใจตัวเองก็ต้องอยู่กับใจนะคนแก่เนี่ยต้องอยู่กับใจตัวเองให้ได้นี่ถ้าท่านผู้ชราไม่ได้ฝึกใจตัวเองไว้เนี่ยลำบากอันนี้ทุรนทุรายอยู่ไม่เป็นสุขนี่ก็แต่ก่อนนี้ไอ้ตัวเองมีกำลังจะไปหาเสพมันก็ง่ายไปบำรุงบำรุงตาหูจมูกลิ้นมันก็ง่ายตอนนี้ไม่มีกำลังไปไหนก็ไม่ได้ก็อยู่กับที่ไอ้สิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูตอนนี้มันไม่เป็นไปตามที่ใจตัวเองไปหามันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ชอบซะเยอะเลยเนี่ยเห็นอะไรอย่างที่ผมเล่าวันนั้นเนี่ยท่านผู้สูงอายุเนี่ยเห็นลูกหลานมาบางทีทำโน่นทำนี่กระทบตากระทบใจขัดหูขัดตาไอ้มาก็คิดมากก็อยู่กับใจแหละไอ้อินทรีย์นั้นมันใช้ตามสนองความต้องการของใจไม่ได้แต่มันกลับพาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็มาใช่ไหมไอ้ที่จะเอามันไม่เอาไม่ได้แต่ที่จะไม่เอามันมาเอาละสิทีนี้เพราะมันก็มีไอ้สิ่งที่เข้ากระทบหูกระทบตาก็เก็บมาคิดปรุงแต่งความทุกข์อย่างที่ว่าเพราะนั้นจึงต้องฝึกกันไว้แต่บัดนี้พอเราฝึกใจของเราเข้มแข็งดีแล้วอยู่กับใจของเราได้ดีมันจะมีอะไรเสพไม่มีเราก็ไม่เห็นจะต้องไปห่วงกังวลเลยใช่ไหมอยู่กับใจของเราได้นี่ใจของเราก็มีสติมีอะไรที่มันจะเป็นอารมณ์มาก่อความทุกข์ความรำคาญรบกวนเราก็ปิดกั้นมันซะหยุดสติก็หยุดกั้นไปแล้วก็ฝ่ายดีก็ดึงมันขึ้นมาสติมันทำหน้าที่ทั้งแปลว่าไม่ปล่อยไม่ลืมไม่เลื่อนลอยใช่ไหมก็ทั้งดึงมาแล้วดึงไว้ทีนี้ไอ้ดึงมาก็คืออดีตนะอย่างที่ว่าในความทรงจำมีเรื่องเก่าๆไอ้ที่ดีๆก็ดึงมาเพื่อปรุงแต่งทีนี้ไอ้ดึงไว้ก็หมายความว่าเอาไว้แต่ไอ้ที่มันดีไอ้ที่มันเป็นประโยชน์นะอย่างเงี้ยก็ฝึกใจไว้ต้องทำก็เตรียมไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มไปประมาทเพราะแก่แล้วทีนี้เตรียมไม่ทันแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ท่านสูงอายุถ้าไม่ได้ฝึกตัวเองไว้ลำบากจะมีความทุกข์มากนะการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้รอว่าจะต้องไปปฏิบัติธรรมตอนแก่ตอนนี้ฉันยังหนุ่มอยู่หาความสุขให้เต็มทีที่ไหนได้แย่ตอนแก่เลยนะไม่รู้ตอบเรื่องอะไรตอบตรงหรือเปล่าตรงนะใช้ได้นะไม่รู้ถามว่าไงลืมเลยถามว่าไงเมื่อกี้ลืมเลยพูดเรื่อยเปื่อยว่าไงนะถาม
ก็อันแรกก็เรื่องการเก็งกำไรครับ
โอ้อ้าวทำไมมานี่ได้ก็หมายความว่ารู้จักประมาณเป็นต้นแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงสังคมส่วนรวมให้เอาเบนความคิดมาทางที่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มากนะเอาให้ตัวแต่พอประมาณไม่เบียดเบียนแล้วก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในทางไม่ใช่ฉวยโอกาสแต่ใช้เป็นโอกาสในการที่จะมาพัฒนาคนเป็นต้นฝึกตนเป็นต้นวิกฤตก็เหมือนกับเรื่องทุกข์นั่นแหละถ้าใช้เป็นมันก็เป็นเครื่องช่วยในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมสังคมเนี่ยได้มากพอสมบูรณ์พูนสุขก็จะลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อหมองเมาแล้วก็เสื่อม ฉะนั้นพอประสบเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยถ้าผู้นำสังคมเก่งก็จะช่วยเอาเหตุการณ์นั้นมาเป็นเครื่องเตือนสติสังคมให้คนได้ตื่นตัวขึ้นมาแก้ปัญหาช่วยกันพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมดังนั้นสังคมที่เจริญมีความสุขแล้วเนี่ยยากที่จะไม่ให้เสื่อมที่จะไม่ให้ลุ่มหลงนั้นในอริยธรรมทั้งหลายมันจึงล่มจมกันหมดไงใช่ไหมในอดีตอริยธรรมอะไรก็ตามพอเจริญถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมอย่างพวกโรมันเงี้ยเป็นตัวอย่างเลยโรมันนี่ตอนแกมั่งคั่งสมบูรณ์เจริญมุ่งเรืองมากคนก็หันไปทางกามมัวเมากามกันแล้วก็เสื่อมพอมามัวเมากามก็อ่อนแอใช่ไหมอ่อนแอมันก็สู้เขาไม่ได้ที่บาไปเรียนมาก็จบพวกอนาระยะคนป่าอะไรพวกนั้นมาพวกโรมันก็ล่มจมเพราะพวกบาเบเรียนนี่แหละนะพวกอริยธรรมที่เจริญได้มากก็ล่มจมเพราะบาเบเรียนนะอย่างวัชชีที่เคยเล่านั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนบ่อยนะไม่เฉพาะอปริหานิยธรรมนะอย่างบางพระสูตรจะตรัสตราบใดที่พวกฤาษีทั้งหลายจะไม่เห็นแก่นอนนะยังหนุนหมอนไม้ว่างั้นเออแล้วก็ฝึกการใช้อาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้คือฝึกในเรื่องของการที่จะทำหน้าที่ของนักรบผู้ป้องกันบ้านเมืองตราบนั้นวัดชีจะไม่เสื่อมแต่เมื่อวัดชีแล้วมาเพลินกับการนอน นอนให้สบายหาที่นอนสบายๆแล้วก็นอนนานๆ นะตอนเนี้ยวัชชีเสื่อมอ่อนแอใช่ไหมนี่สังคมเนี่ยมันยากพอมันอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็ชวนให้ประมาทนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ทวนกระแสไงที่ท่านนี่แหละที่ว่าอย่างน้อยกระแสกามกระแสตัณหาเนี่ยมันแรงมากพอมันมีอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็มองแต่จะหาเสพแล้วทีเนี้ยมันก็มัวเมาในกามทีนี้ไอ้การที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตอะไรต่างๆก็หลงลืมก็ตกอยู่ในความประมาทมันก็อ่อนแอก็เสื่อมพอประมาทมันก็เสื่อมแล้วนะคนเรามันต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจควบคุมตนเองได้มีวินัยมีความรับผิดชอบจิตใจมีความเข้มแข็งใช่ไหมเออแม้แต่ยับยั้งการไม่บำรุงบำเรอตัวเองได้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นไปในการฝึกฝนต่างๆอะไรต่างๆก็พวกวิชาต่างๆอย่างทหารนี่ไม่ฝึกไม่ได้เลยใช่ไหมเออเลิกฝึกได้ไหมไม่ได้บอกฉันเป็นแล้วบอกว่าฉันเป็นแล้วเลยไม่ฝึกว่างั้นก็จบสิใช่ไหมเนี่ยมันต้องฝึกอยู่เสมอนี่แหละใช้คติที่พุทธเจ้าตรัสกับพวกวัชชีวัชชีถ้าตราบใดที่ยังนอนหมุนไม้ถึงเวลาฝึกลุกขึ้นมาฝึกไม่เห็นแกนอนอย่างนี้แล้วก็ไม่เสื่อมอ่ะนะเพราะวัชชีนี่ก็อยู่ได้ในสามัคคีก็ต้องอาศัยกำลังของทุกคนเข้มแข็งนั้นสังคมของเราเหมือนกันแล้วพุทธเจ้าตรัสเพื่อมาสอนพระที่บอกว่าชาววัชชีตราบใดที่ยังนอนหนุนหมอนไม้ฝึกอาวุธอะไรต่างๆเข้มแข็งอย่างเงี้ยไม่เสื่อมก็ภิกษุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องไม่เห็นแก่นอนเป็นต้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็จะเจริญงอกงามพัฒนาชีวิตด้วยพัฒนาสังฆะไปด้วยก็ไปอันว่าเราก็ทั้งรับผิดชอบชีวิตตัวเองประโยชน์ส่วนตนพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามทั้งรับผิดชอบต่อส่วนรวมถ้าเป็นพระก็รับผิดชอบต่อสังฆะถ้าเป็นประชาชนก็รับผิดชอบต่อสังคมต้องช่วยกันนั่นก็ไม่ปล่อยปละละเลยในการที่จะไม่เอาแต่ตัวเองไม่ตกอยู่ใต้กระแสตัณหามานะทิฏฐิก็มาช่วยนี่เต็มที่ฮะพอไปอยู่ใต้อำนาจตัณหามานะทิฏฐิปั๊บก็คือเอาแต่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตนนะการเกื้อกูลช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมอะไรต่ออะไรมันก็หายไปเอง นิมนต์ครับมีอะไรคุยกันไป
ถามต่อเนื่องนิดนึงครับว่าการฝึกการมีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆนี่ครับทำยังไงจะไม่ให้มาพร้อมกับความเครียดครับ
อย่างน้อยถ้าเรามีจิตสำนึกในการว่าเราจะฝึกตนก็ลดไอ้ความเป็นไปได้ที่จะเครียดเนี่ยลงไปแล้วคือมันมีฉันทะที่จะฝึกความอยากจะฝึกเช่นเราจะฝืนใจทำอะไรสักอย่างเอาละจะเครียดเลยใช่ไหมคือมันฝืนความต้องการที่ว่าฝืนก็คืออะไรฝืนความต้องการฝืนความอยากพูดง่ายๆความอยากความต้องการในที่นี้ถือว่าความหมายเดียวกันนี้ถ้าเราต้องการปั๊บนี่ไม่ฝืนปั๊บนี่ความเครียดมันแทบจะหายเลยอันนี้เราไปฝืนใจมันก็เครียดที่ฝืนมันกลายเป็นฝึกเพราะใจมันต้องการพอเราบอกต้องการฝึกเราเกิดไปต้องการเต็มใจฝืนตอนแรกมันฝืนใจใช่ไหมเต็มฝืนใจก็คือไม่เต็มใจใช่ไหมไม่เอาด้วยแต่พอจะฝึกมันกลายเป็นเต็มใจฝืนเอ๊ะมันเป็นยังไงมันกลับกันได้นะนะไอ้ฝืนมันก็ไม่เต็มใจอ่ะแล้วทำไมมันเต็มใจฝืนเพราะมันคิดจะฝึกก็คือมีความต้องการฝึกพอต้องการฝึกมันก็พลิกเลยเต็มใจฝืนอยากจะฝืนใจตัวเองไอ้ฝืนตอนแรกมันก็คือไม่เป็นตามอยากใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเกิดอยากจะฝืนแต่อย่าไปอยากไปฝืนคนอื่นนะ อยากจะฝืนใจตัวเองเพราะเรามีปัญญามองเห็นประโยชน์ของการฝืนว่าทำงี้มันดีใจเรายังไม่อยากมันก็ฝืนใจแต่ทีนี้ปัญญามันบอกว่าถ้าไม่ทำเนี้ยไม่ดีเป็นโทษทำแล้วเป็นประโยชน์จะได้พัฒนางั้นโอ้เห็นคุณค่าขึ้นมาไอ้ฉันทะเกิดแล้วไอ้ฉันทะมันก็เริ่มเข้ามาดุลตัณหาแล้วใช่ไหมทีนี้มันพันมีพลังมากพอฉันทะมันมากมันก็สบายเลยกลายเป็นว่าไอ้การฝืนใจนั้นกลายเป็นการสนองความต้องการอ้าวการฝืนกลายเป็นการสนองความต้องการไปแล้วด้านหนึ่งที่ทุกข์มีอยู่จากฝืนใจเพราะตัณหาฝืนความอยากของตัณหามันมีอยู่หน่อยแต่พร้อมกันนั้นเรามีการสนองความต้องการของความอยากด้านฉันทะความสุขมันก็มาอีกอย่างน้อยสุขเริ่มดุลแล้วนะนี่พอเราเต็มใจเต็มที่ว่าเอ้ยเต็มใจฝืนมันเราอยากจะฝืนใจเราอยากจะฝึกเราก็ยิ่งมีกำลังฉันทะแรงขึ้นเราก็ได้สนองความอยากด้านฉันทะสนองความต้องการของฉันทะเราก็สุขมากขึ้นด้านนี้เดี๋ยวไอ้เจ้าฝืนนั้นค่อยหมดไปเครียดก็หายไปเองเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าฉันทะมาแรงละหมดนะ นะมันกลายเป็นเต็มใจทำก็เด็กไม่อยากทำเนี่ยลักษณะเด็กสมัยนี้อันหนึ่งที่เป็นธาตุของเทคโนโลยีพึ่งพาหมายความว่าเทคโนโลยีทำให้หมดใช่ไหมต่อไปเป็นคนไม่อยากทำอะไรเลยจะต้องทำอะไรเป็นทุกข์หมดมีครูนานแล้วครับเข้ายุคเทคโนโลยีเนี่ยครูก็บ่นบอกว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้ไม่อยากทำอะไรเลยก็พอทำแล้วมันทุกข์หมดเพราะมันฝืนใจมันไม่มีฉันทะไม่มีความอยากจะทำเพราะว่าไปสนองตัณหาแล้วก็มีเทคโนโลยีมาช่วยทำอะไรก็นึกเทคโนโลยีทำหมดก็เลยเคยตัวอันนี้ทำอะไรก็ไม่เป็นด้วยทำอะไรก็ฝืนใจเป็นทุกข์ไปหมดก็ไม่พัฒนาตัวเองนี่แหละครับมันจึงต้องบอกว่าต้องฝึกตัวเองไว้เสมออย่าประมาทเทคโนโลยียิ่งเจริญเรายิ่งต้องพัฒนาตัวเองเราต้องเหนือเทคโนโลยีตลอดนะอย่าให้เทคโนโลยีมาเป็นนายของเราให้ได้นะเราต้องเป็นฝ่ายใช้มันนะเราต้องเหนือมันเพราะนั้นฝึกอินทรีย์มันเหนือมันไว้นะแล้วไม่ต้องขึ้นต่อมันนี่เราก็พัฒนาตัวเราไว้ทีนี้ไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาช่วยเราอันนี้ถ้ามีความอยากความต้องการที่ถูกต้องที่เป็นฉันทะเนี่ยก็พ ราะนั้นอันนี้ย้ำไว้นะต้องปลูกความอยากที่ถูกต้องคนไทยสมัยก่อนนี่ชักเขวคือเป็นนึกว่าเป็นชาวพุทธแล้วอยากไม่ได้ว่างั้นเถอะอยากไปเสียหมดเป็นนึกว่าอยากเป็นตัณหาเนี่ยเสียหลักเลยก็เลยแย่ไปเลยนะเพราะว่าพระท่านบอกไว้แล้วความอยากหรือความต้องการมีสองอย่างฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลถ้าอยากไปตัณหาอย่างนั้นเราก็เป็นฝ่ายอกุศลถ้าอยากได้ฉันทะก็เป็นฝ่ายกุศลเราต้องพัฒนาต้องเสริมต้องเร่งต้องให้มันมีกำลังฉันทะนี่แหละจะทำให้เกิดความสำเร็จถ้าคุณไม่มีฉันทะไม่มีทางไปจะไปนิพพานก็เริ่มต้องมีฉันทะแล้วนะฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นให้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมะธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นมูลก็คือเป็นต้นเดิมเป็นต้นต่อเป็นจุดเริ่มต้นให้นะทั้งฝ่ายร้ายฝ่ายดีฝ่ายร้ายก็ตัณหาเป็นจุดเริ่มคนเราต้องการอยากก็เลยไปและอะไรแต่อะไรก็ถูกความอยากเนี่ยพาไปบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าโลกนี้ถูกตัณหานำไปว่างั้นปัญหาเป็นผู้นำตัณหาเป็นผู้นำนะพาไปนี่เราก็ต้องให้ฉันทะมันนำนะพอฉันทะมันนำก็ไปถูกก็ฝึกตัวเองเรื่อยเลยนะไม่ต้องกลัวละท่านยอมฝืนตอนแรกนิดหนึ่งพอมาเต็มใจฝืนแล้วทีนี้เป็นฝึกแหละความฝึกนั่นคือเต็มใจฝืนพอเต็มใจฝืนแล้วท่านก็เริ่มมีความสุขแล้วเดี๋ยวก็หายฝืนแล้วก็ไปได้นะแล้วก็เป็นการฝึกตนจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยนะว่าเราจะสามารถเต็มใจฝืนตัวเองได้ไหมนะในเมื่อรู้ว่าอันนี้ดีถูกต้องที่ควรทำนะพอเห็นไหมสร้างฉันทะขึ้นมาฉันทะมันมีแรงแล้วทีนี้ก็ไอสไตล์ก็มาได้นะอ้าวใช่ไหมไอสไตล์แกไม่ต้องกินต้องนอนแกก็ทำของแกไปค้นหาความรู้อยากจะรู้อันนี้นี่ฉันทะมาแล้วนะไม่ต้องกินต้องนอนก็แล้วไม่เห็นก็อร่อยอร่อยเลยใช่ไหมไม่เห็นกับการเสพทางลิ้นไม่เห็นกับการนอนผมเผ่าไม่ต้องตัดลืมเลยเนี่ยถ้าไม่มีฉันทะทำได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางอันนั้นก็พวกมหาบุรุษพวกไอสไตล์อะไรพวกนี้ก็เกิดจากพวกฉันทะนี่แหละมีฉันทะมันมีกำลังมากตอบอะไรยังไม่ตรงจุดก็ช่วยเตือนด้วยแล้วถ้ามีอะไรแง่มุมอะไรก็ถามต่อมีไหมครับไหนชั่วโมงแล้วเลย คุยกันเรื่อยไป ก็มาอยู่กันนี้ก็เป็นสุขดีนะครับดีแล้ว ไหน
ด
ี
มากเลยคร
ับ ดีก็โมทนาด้วยก็ขอให้มีความสุขกันแล้วดีก็วัตถุประสงค์ที่ถูกก็ต้องอย่างนั้นให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันมีความสุขนะความสุขมีหลายด้านความสุขในการอยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่ดีมีน้ำใจมีพรหมวิหารความสุขกับธรรมชาตินะนี่ก็ธรรมชาติต่างๆก็นับว่าดีใช่ไหมใช้ได้นะแล้วก็อย่างนี้ถ้าหากว่าใจเรามีฉันทะเนี่ยนะมันก็มีความสุขได้ฉันทะก็มากับพวกธรรมชาติพระอรหันต์ท่านก็มีความสุขกับธรรมชาติพระอรหันต์จะพรรณนาธรรมชาติจากมหากัสสปะขึ้นเขาเคยอ่านไหมคาถาพระมหากัสสปะนะท่านกลับจากบิณฑบาตก็เดินขึ้นเขาท่านก็มีความสุขชื่นชมธรรมชาติเห็นต้นไม้เป็นทิวแถวเห็นฟ้าเห็นเมฆได้ยินเสียงสัตว์ร้องอะไรต่างๆนะท่านกล่าวเป็นคาถาแสดงว่ามีความรื่นรมคือฉันทะเนี่ยที่บอกละมันอยากหรือมันต้องการให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยอยู่ดีงามสมบูรณ์ตามสภาวะที่ควรจะเป็นสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นมันเต็มของมันอย่างนั้นแล้วมันอยู่ในภาวะที่ดีอย่างนั้นพอเราเห็นปั๊บเนี่ยอ้อ ก็สนองความต้องการทันทีความสุขนี่เกิดจากการได้สนองความต้องการเมื่อสิ่งนั้นมันอยู่ในภาวะที่ดีแล้วมันก็สนองความต้องการทันทีก็สุขทันทีอันนั้นเจ้าฉันทานี่ทำให้เกิดความสุขได้ทันทีถ้ายังไม่ดีงามไม่สมบูรณ์เต็มสภาวะของเขาตอนนี้ก็จะมีความอยากฉันทาจะก้าวไปขั้นที่สองอันนั้นขั้นที่หนึ่งก็คือฉันทะต้องการให้สิ่งทั้งหลายอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันหรืออยู่ในความดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของมันพอเจอปั๊บมันก็สนองความต้องการก็สุขมันก็เห็นเพื่อนมนุษย์หน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มร่างกายดีเราก็สนองความต้องการแล้วก็สุขแล้วก็มานั่งก็เมตตาเมตตามาเลยพอเห็นคนเขาอยู่กันดีดีแล้วก็มีความสุขทีนี้ถ้าเขาไม่เป็นอย่างนั้นถ้าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ต้นไม้มันก็พร่องกระแพร่งอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็มาขั้นที่สองอยากหรือต้องการให้มันสมบูรณ์นะอยากให้มันสมบูรณ์เมื่อมันไม่สมบูรณ์อยากให้มันสมบูรณ์ก็ทำไงอยากทำให้มันสมบูรณ์เอ้ยต้นไม้นี่เฉาขาดน้ำทำไงมันสมบูรณ์ถ้ายังไม่มีความรู้ก็อยากรู้ว่าทำไงจึงจะทำให้มันสมบูรณ์อยากทำก็เป็นปัจจัยให้เกิดความอยากรู้อยากรู้ว่าจะทำยังไงจึงจะสมบูรณ์อยากรู้ว่าจะทำไงได้รู้แล้วทีนี้ก็ทำอยากทำก็เอ้าไปหยิบเอากระป๋องกระป๋องน้ำอะไรมาไปตักน้ำมารดก็ทำแหละใช่ไหมพอทำแล้วต้นไม้สดชื่นขึ้นมาก็สมใจก็มีความสุขนะหรือแม้แต่ตอนได้ทำก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นก็มีความสุขนะนั่นก็คือสนองฉันทะนะฉันทะเนี่ยเป็นคุณประโยชน์มากนะมันก็คืออยากเห็นสิ่งทั้งหลายอยู่ในภาวะที่มันเต็มมันดีมันงามมันสมบูรณ์ของมันนะนั้นเมื่อมันยังไม่เต็มไม่ดีก็อยากทำให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ให้มันดีอันนี้ฝึกเด็กฝึกลูกฝึกหลานให้เป็นเรื่องเนี้ยดีแล้วเด็กก็จะเก่งใช่ไหมเพราะมันไปสัมพันธ์กับการเรียนรู้พอว่าอยากจะทำอยากจะรู้ศึกษาทั้งนั้นเลยนะได้ฝึกได้ทำได้เลยพัฒนาตัวเองหมดพัฒนาพฤติกรรมจิตใจปัญญาพัฒนากายวาจาจิตใจหมดนี่แหละการศึกษาก็มาด้วยฉันทะเท่านั้นเลยแต่ตัณหามาฉันไอการศึกษาไม่มาหรอกเชื่อไหมเอ้ยอยากอร่อยตักมากินจบ ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฉันทะนี่แหละเป็นจุดเริ่มของการศึกษาถ้าท่านไม่สามารถให้ลูกมีฉันทะอยู่กับตัณหาจะไปหวังเลยว่าลูกจะมีการศึกษาที่ดีต้องฝึกให้ได้นะนี่แหละครับการศึกษาจะมาแล้วเขาจะมีความสุขในการศึกษาด้วยถ้ามันก็เรียนเป็นทุกข์นี่แหละฝืนใจจริงๆไอ้ตัวเด็กก็อยากจะเสพอยากจะหาความสุขจากการเสพตาหูอะไรต่ออะไรแต่ต้องเรียนมันฝืนใจแล้วเกิดมันไม่มีฉันทะใช่ไหมก็เรียนได้ความทุกข์ได้ผลน้อยต้องเงื่อนไขเอารางวัลเงินมาตั้งอันนั้นคือระบบเงื่อนไขเพื่อจะมาล่อใจอะไรต่างๆมันเป็นการทางอ้อมทางที่ไม่ถูกใช้ระบบเงื่อนไขไม่ใช่ทางตรงอ้าวเดี๋ยวจะไปขั้นใหญ่คุยกันเรื่อยไปนะท่านบอกพอก็พอนะแล้วทำยังไงกันต่อเลยนี่กี่โมงกันแล้วล่ะอ๋อนู่นนาฬิกา4 โมงครึ่งให้คุณสองสุขได้จัดก่อน เอาไปใช้นะ ธรรมะไปใช้ แต่ไม่ใช่ใช้กับตัวเองใช้ฝึกลูกฝึกหลานด้วยนะท่านมาใช้ได้ไหมได้ดีแน่ ใครมีครอบครัวบ้างแล้วล่ะนอกจากท่านไพศาลเอามีรูปเดียวก็ถึงยังไม่มีท่านที่ต่อไปจะมีก็ต้องมองกายข้างหน้าแล้วก็เตรียมไว้ให้พร้อมดีอย่าลืมใช้อุเบกขานะใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยจะพัฒนาได้ก็ได้อุเบกขานี่แหละนะไอ้เมตตากรุณามุทิตานี่เป็นตัวหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงไว้แต่ว่ามันจะเจริญมันต้องอาศัยอุเบกขา